Αγκάθα Κρίστη, πώς μεγαλώνει ο κήπος σου. Ο Πουαρό τακτοποίησε την αλληλογραφία του σε μια προσεγμένη στίβα μπροστά του. Πήρε το γράμμα που ήταν πάνω-πάνω, μελέτησε για μια στιγμή τη διεύθυνση, ύστερα έκοψε προσεκτικά την πίσω μεριά του φακέλου με έναν μικρό χαρτοκόπτη που είχε πάντοτε στο τραπεζάκι του πρωινού για αυτόν ακριβώς τον σκοπό και τον άδειασε. Μέσα υπήρχε ένας άλλος φάκελος, προσεκτικά σφραγισμένος με μοβ και ρί, που έγραφε «Προσωπικό και εμπιστευτικό». Τα φρύδια του Ηρακλή Πουαρό σηκώθηκαν ελαφρά στο οειδές κεφάλι του. «Patience, nous allons arriver», μουρμούρισε και ξαναχρησιμοποίησε τον μικρό χαρτοκόπτη. Αυτή τη φορά ο φάκελος περιείχε μια επιστολή γραμμένη με τρεμάμενο γραφικό χαρακτήρα. Αρκετές λέξεις ήταν υπογραμμισμένες. Ο Ηρακλής Πουαρό την ξεδίπλωσε και διάβασε. Στην επικεφαλίδα της η επιστολή έγραφε πάλι «Προσωπικό και εμπιστευτικό». Στα δεξιά ήταν η διεύθυνση «Rosebank», Charman's Green, Bucks και ημερομηνία, 21 Μαρτίου. Αγαπητέ κύριε Πουαρό, σας πρότεινε μια παλιά και καλή φίλη μου που γνωρίζει την αγωνία και τον πόνο που έχω περάσει τελευταία. Όχι πως έχει γνώση των πραγματικών συνθήκων, αυτές τις έχω κρατήσει αποκλειστικά και μόνο για τον εαυτό μου, όντας ένα αυστηρά προσωπικό θέμα. Η φίλη μου με διαβεβαιώνει ότι αποτελείται προσωποποίηση της εχεμήθειας και ότι δεν θα υπάρξει κίνδυνος να εμπλακώ με την αστυνομία, κάτι που, αν οι υποψίες μου αποδειχθούν σωστές, δεν θα επιθυμούσα καθόλου. Βέβαια, υπάρχει πιθανότητα να κάνω εντελώς λάθος. Πλέον δεν νιώθω ότι διαθέτω τη διανοητική διάβγεια, καθότι υποφέρω από αϊπνίες και από τα συμπτώματα μιας σοβαρότατης ασθένειας που με προσέβαλε τον περσινό χειμώνα για να ερευνήσω το θέμα μόνη μου. Δεν έχω ούτε τα μέσα, ούτε την ικανότητα. Από την άλλη, πρέπει να επαναλάβω ότι πρόκειται για ένα πολύ λεπτό οικογενειακό ζήτημα και ότι για πολλούς λόγους μπορεί να επιθυμώ να αποσιοποιηθεί η όλη υπόθεση. Αν κάποιος με διαβεβαιώσει πώς έχουν τα γεγονότα, μπορώ και θα προτιμούσα να αντιμετωπίσω το ζήτημα μόνη μου. Ελπίζω να ξεκαθάρισα τη θέση μου σχετικά με το εν λόγω σημείο. Εάν προτίθεστε να αναλάβετε την υπόθεση, μπορείτε παρακαλώ να με ενημερώσετε στην ανωτέρω διεύθυνση. Με εκτίμηση, Αμέλια Μπάρουμπι. Ο Πουαρό διάβασε το γράμμα 2 φορές. Και πάλι τα φρύδια του σηκώθηκαν ελαφρώς. Ύστερα το άφησε στην άκρη και προχώρησε στον επόμενο φάκελο στη στίβα. Στις 10 η ώρα ακριβώς μπήκε στο δωμάτιο όπου καθόταν η Δεσποινής Λέμον, η προσωπική του γραμματέας, περιμένοντας τις οδηγίες του. Η Δεσποινής Λέμον ήταν 48 ετών, με μη ελκυστικό παρουσιαστικό. Η γενική εντύπωση που άφηνε ήταν σαν ένα μάτσο κόκαλα, ατάκτο ερημένα. Το πάθος της για την τάξη ήταν σχεδόν εφάμιλο με εκείνο του Πουαρό. Παρότι ήταν ευφύης, δεν σκεφτόταν ποτέ αν δεν της το ζητούσαν. Ο Πουαρό της έδωσε την πρωινή αλληλογραφία. «Γράψτε, ματμαζέλ, αν έχετε την καλοσύνη, αρνητικές απαντήσεις διατυπωμένες με τους ορθούς όρους σε όλες αυτές». Η Δεσποινής Λέμον έριξε μια γρήγορη ματιά σε όλα τα γράμματα, βάζοντας σε καθένα ένα σημάδι που έμοιαζε με ιερογλυφικό. Τα σημάδια αντιστοιχούσαν σε ένα δικό της προσωπικό κώδικα, που μόνο εκείνη μπορούσε να διαβάσει. Κολακία, απόρριψη, ικανοποίηση, κοφτό. Αφού τελείωσε, έγνεψε και έμεινε περιμένοντας περαιτέρω οδηγίες. Ο Πουαρό της έδωσε το γράμμα της Αμέλια Μπάρουμπι. Το έβγαλε από το διπλό του φάκελο, το διάβασε και σήκωσε το βλέμμα απορριμμένα. «Μάλιστα, κύριε Πουαρό, το μολύβι της εωρούνταν, έτοιμο πάνω από το σημειωματάριο στενογραφίας. Τι άποψη έχετε για το συγκεκριμένο γράμμα, Δεσποινής Λέμον?» Ελαφρώς συνοφριωμένη, η Δεσποινής Λέμον άφησε κάτω το μολύβι και ξαναδιάβασε το γράμμα. Τα περιεχόμενα μιας επιστολής δεν είχαν καμία απολύτως σημασία για εκείνη, παρά μόνο από την άποψη να συντάξει μια ορθή απάντηση. Σπάνια ο εργοδότης της απευθυνόταν στην ανθρώπινη και όχι στην επαγγελματική πλευρά της. Όταν συνέβαινε αυτό, η Δεσποινής Λέμων ενοχλούνταν κάπως. Ήταν σχεδόν σαν μηχανή, εντελώς αδιάφορη για κάθε τι ανθρώπινο. Το πραγματικό πάθος της ζωής της ήταν η τελειοποίηση ενός συστήματος αρχαιοθέτησης που θα βύθιζε στη λύθη όλα τα άλλα. Αυτό έβλεπε το βράδυ στα όνειρά της. Παρόλα αυτά, ήταν απολύτως ικανή να σκεφτεί καθαρά ανθρώπινα ζητήματα, όπως ήξερε πολύ καλά και ο Πουαρό. «Λοιπόν», τη ρώτησε κοφτά. «Ηλικιωμένη και φοβισμένη», απάντησε η Δεσποινής Λέμων. «Φαίνεται να της έχει κοπεί η χολή». «Α, πιστεύεις δηλαδή ότι έχει πρόβλημα στη χολή?» Η Δεσποινής Λέμων, που θεωρούσε ότι ο Πουαρό ήταν αρκετό καιρό στη Μεγάλη Βρετανία για να καταλαβαίνει τους ιδιωματισμούς της, δεν απάντησε. Κοίταξε στα πετακτά τον διπλό φάκελο. «Πολύ μυστικοπάθεια», είπε. «Και δεν σας λέει τίποτε απολύτως». «Ναι», είπε ο Πουαρό. «Αυτό το παρατήρησα». Το χέρι της Δεσποινίδος Λέμων εωρήθηκε άλλη μια φορά με προσμονή πάνω από το σημειωματάριο της στενογραφίας. Αυτή τη φορά ο Πουαρό ανταποκρίθηκε. «Γράψτε της ότι θα έχω την τιμή να την επισκεφθώ όποια ώρα υποδείξει, εκτός αν προτιμά να με συμβουλευτεί εδώ. Μη δακτυλογραφήσετε την επιστολή, γράψτε τη με το χέρι». «Μάλιστα, κύριε Πουαρό». Ο Πουαρό της έδωσε και άλλους φακέλους. «Αυτοί είναι λογαριασμοί». Τα ικανά χέρια της Δεσποινίδος Λέμων τους τακτοποίησαν γρήγορα. «Θα τους πληρώσω όλους, εκτός από αυτούς τους δύο». «Γιατί τους συγκεκριμένους δύο, αφού δεν έχουν κάποιο λάθος?» «Είναι εταιρείες με τις οποίες μόλις αρχίσατε να έχετε σχέσεις. Δείχνει άσχημο να πληρώσετε πολύ γρήγορα όταν μόλις ανοίξατε λογαριασμό. Φαίνεται σαν να το κάνετε για να σας δώσουν πίστοση αργότερα». «Αχα», έκανε ο Πουαρό. «Υποκλίνομαι στην ανώτερη γνώση σας των Βρετανών εμπόρων. Γνωρίζω σχεδόν τα πάντα για αυτούς», είπε βλοσιρά η Δεσποινής Λέμων. Η απάντηση στη Δεσποινίδα Αμέλεια Μπάρουμπι συντάχθηκε και αποστάλθηκε αμέσως, αλλά δεν έλαβαν απάντηση. «Ίσως», σκέφτηκε ο Πουαρό, «η ηλικιωμένη να διαλεύκανε μόνη της το μυστήριο». Αν και σε αυτή την περίπτωση ένιωθε μια κάποια έκπληξη που δεν έγραψε από ευγένεια για να τον ενημερώσει ότι οι υπηρεσίες του δεν ήταν πλέον απαραίτητες. 5 μέρες αργότερα, αφού η Δεσποινής Λέμων έλαβε τις πρωινές οδηγίες της, είπε: «Αυτή η Δεσποινής Μπάρουμπι, στην οποία γράψαμε, φυσικό να μην λάβουμε απάντηση. Είναι νεκρή». «Α, νεκρή», είπε ο Πουαρό πολύ μαλακά. Δεν ακούστηκε περισσότερο σε απάντηση παρά ως ερώτηση. Η Δεσποινής Λέμων άνοιξε την τσάντα της και έβγαλε ένα απόκομα εφημερίδας. «Το είδα στο υπόγειο, το έσκισα και το κράτησα». Αφού συνειδητοποίησε και εκτίμησε το γεγονός ότι, αν και η Δεσποινής Λέμων χρησιμοποίησε τη λέξη «έσκισα», είχε κόψει προσεκτικά την καταχώρηση με ψαλίδι, ο Πουαρό διάβασε την ανακοίνωση της στήλης γεννήσεων, θανάτων και γάμων της Morning Post. Την 26η Μαρτίου απεβίωσε ευνηδίως στο Rosebank Charms Green η Αμέλεια Jane Barumby, 73 ετών. «Μην αποστείλετε άνθη, κατόπιν αιτήματος». Ο Πουαρό την ξαναδιάβασε. «Ευνηδίως», ψιθύρισε. «Θα είχατε την καλοσύνη να σας υπαγορεύσω μια επιστολή, Δεσποινής Λέμων», είπε μετά έντονα. Το μολύβι της σηκώθηκε. Η Δεσποινής Λέμων, το μυαλό της οποίας σκεφτόταν τις λεπτομέρειες του συστήματος αρχαιοθέτησης, έγραψε γρήγορα σε μορφή στενογραφίας: «Αγαπητή Δεσποινής Μπάρουμπι, δεν έλαβα απάντησή σας, αλλά θα είμαι στην περιοχή του Charmers Green την Παρασκευή. Θα σας επισκεφθώ τότε και θα συζητήσουμε το ζήτημα που μου αναφέρατε στο γράμμα σας. Με εκτίμηση και τα λοιπά». «Δακτυλογραφήστε το και να αποσταλεί αμέσως. Θα πρέπει να φτάσει στο Charmers Green απόψε». Το επόμενο πρωί έφτασε με το δεύτερο ταχυδρομείο ένας φάκελος με μαύρες άκρες. «Αγαπητέ κύριε, σε απάντηση του γράμματός σας, η θεία μου, η Δεσποινής Μπάρουμπι, απεβίωσε στις 26 του μήνα. Έτσι το ζήτημα που αναφέρατε δεν είναι πλέον σημαντικό. Με εκτίμηση, Μέρι Ντελαφοντέιν». Ο Πουαρό χαμογέλασε μόνος του. «Δεν είναι πλέον σημαντικό. Χα, αυτό θα το δούμε. Αναβάν, στο Charman's Green». Το Rose Bank ήταν ένα σπίτι που έδειχνε αντάξιο του ονόματός του, κάτι που δεν ισχύει για τα περισσότερα σπίτια της κατηγορίας και του στυλ του. Καθώς ανηφόριζε το μονοπάτι που οδηγούσε στην εξώπορτα, ο Πουαρό κοντοστάθηκε και κοίταξε επιδοκιμαστικά τα κομψά παρτέρια αριστερά και δεξιά του. 30 φιλιές που υπόσχονταν καλή ανθοφορία αργότερα στη χρονιά και τώρα ασφοδέλους, πρώιμες τουλίπες, γαλάζιους ή άκυνθους. Το τελευταίο παρτέρι ήταν εν μέρη περιστοιχισμένο με κοχύλια. «Πώς πάει το αγγλικό εκείνο τραγουδάκι που λένε τα παιδιά?» είπε ψιθυριστά ο Πουαρό. «Κυρία Μέρι, από πρώτο χέρι, πώς μεγαλώνει ο κήπος σου, ρωτώ?» «Με κοχύλια από χτένια και άνθη φροντισμένα και ωραίες υπηρέτριες σωρό». «Ίσως όχι σωρό», ψιθύρισε ο Πουαρό, «αλλά ας βρω τουλάχιστον μια όμορφη υπηρέτρια για να βγει αληθινό το τραγουδάκι». Η εξώπορτα άνοιξε και μια κομψή μικροκαμωμένη υπηρέτρια που φορούσε ποδιά κοιτούσε κάπως σαστισμένα τον ξένο κύριο με το μεγάλο μουστάκι που μιλούσε μόνος του στον μπροστινό κήπο. Ήταν, όπως είχε ήδη παρατηρήσει ο Πουαρό, μια πολύ όμορφη υπηρέτρια με στρογγυλά γαλάζια μάτια και ροδαλά μάγουλα. Ο Πουαρό σήκωσε το καπέλο του ευγενικά. «Με συγχωρείτε, αλλά μήπως μένει εδώ κάποια δεσποινής Αμέλια Μπάρουμπι?» είπε. Η υπηρέτρια αναφώνησε και τα μάτια της έγιναν ακόμη στρογγυλότερα. «Α, κύριε, δεν τα μάθατε. Πέθανε την Τρίτη το βράδυ. Ήταν πολύ ξαφνικό». Δίστασε, γιατί μέσα της συγκρούονταν δύο ισχυρά ένστικτα. Το πρώτο, καχυποψία για τον ξένο. Το δεύτερο, η ευχαρίστηση που έδιναν στα άτομα της τάξης της οι συζητήσεις για τις ασθένειες και το θάνατο. «Με εκπλήσετε», είπε ο Πουαρό, όχι και τόσο ειλικρινά. «Είχα ραντεβού με την κυρία σήμερα. Ωστόσο, θα μπορούσα να δω την άλλη κυρία που ζει εδώ». Η μικροκαμωμένη υπηρέτρια φάνηκε να διστάζει κάπως. «Την κυρία θα μπορούσατε ενδεχομένως, αλλά δεν ξέρω αν θα δεχθεί να δει κανέναν». «Εμένα θα με δεχθεί», είπε ο Πουαρό και της έδωσε μια κάρτα. Η σιγουριά στον τόνο του έφερε αποτέλεσμα. Η υπηρέτρια με τα ροδαλά μάγουλα οπισθοχώρησε και συνόδευσε τον Πουαρό σε ένα καθιστικό στα δεξιά του χολ. Ύστερα, με την κάρτα στο χέρι, έφυγε για να καλέσει την κυρία της. Ο Πουαρό κοίταξε τριγύρω του. Το σαλόνι ήταν εντελώς συνηθισμένο. Μπέζτα πετσαρία με φρίζα στην κορυφή, κρετών υφάσματα με απροσδιόριστα σχέδια, ροζ μαξιλάρια και κουρτίνες, πολλά πορσελάνινα μπιχλιμπίδια και στολίδια. Δεν υπήρχε τίποτα που να δείχνει προσωπικότητα. Ξαφνικά ο Πουαρό, που ήταν πολύ ευαίσθητος, ένιωσε μάτια να τον παρακολουθούν. Γύρισε. Μια κοπέλα στεκόταν στο κατόφλι της μπαλκονόπορτας. Ένα μικρό χλωμό κορίτσι με κατάμαυρα μαλλιά και καχύποπτα μάτια. Μπήκε μέσα και, καθώς ο Πουαρό έκανε μια μικρή υπόκληση, εκείνη ξέσπασε. «Γιατί ήρθατε εδώ?» Ο Πουαρό δεν απάντησε. Απλώς σήκωσε τα φρύδια του. «Δεν είστε δικηγόρος, έτσι δεν είναι?» Τα αγγλικά της ήταν καλά, αλλά κανείς δεν θα την περνούσε για Αγγλίδα. «Γιατί να είμαι δικηγόρος, ματμαζέλ?» Η κοπέλα τον κοίταξε βλοσιρά. «Σκέφτηκα ότι ίσως ήσασταν. Σκέφτηκα ότι ίσως ήρθατε για να πείτε ότι δεν ήξερε τι έκανε. Έχω ακούσει τέτοιες περιπτώσεις. Άσκηση ψυχολογικής βίας, έτσι δεν το λένε? Αλλά αυτό δεν ισχύει. Ήθελε να πάρω τα χρήματα και θα τα πάρω. Αν χρειαστεί, θα προσλάβω κι εγώ δικηγόρο. Τα χρήματα είναι δικά μου. Το έγραψε στη διαθήκη της και έτσι θα γίνει». Ήταν άσχημη. Είχε προταγμένο το πηγούνι και τα μάτια της γυάλιζαν. Η πόρτα άνοιξε και μπήκε μέσα μια ψηλή γυναίκα. «Κατρίνα!» Η κοπέλα μαζεύτηκε, κοκκίνησε και αφού μουρμούρισε κάτι, ξαναβγήκε από την μπαλκονόπορτα. Ο Πουαρό γύρισε προς την νεοεισελθήσα που είχε αντιμετωπίσει τόσο αποτελεσματικά την κατάσταση με μόνο μία λέξη. Η φωνή της έβγαζε κύρος και περιφρόνηση και ένα ίχνος αριστοκρατικής ηρωνίας. Συνειδητοποίησε αμέσως ότι ήταν η ιδιοκτήτρια του σπιτιού, η Μέρι Ντελαφοντέιν. «Κύριε Πουαρό, σας έγραψα. Δεν μπορεί να μιλάβατε το γράμμα μου?» «Δυστυχώς δεν ήμουν στο Λονδίνο». «Α, κατάλαβα. Έτσι εξηγείτε». «Να συστηθώ. Με λένε Ντελαφοντέιν. Αυτός είναι ο σύζυγός μου. Η Δεσποινής Μπάρουμπι ήταν θεία μου». Ο κύριος Ντελαφοντέιν είχε μπει στο καθιστικό τόσο αθόρυβα που η άφηξή του είχε περάσει εντελώς απαρατήρητη. Ήταν ψηλός, με γκρίζα μαλλιά και κάτι απροσδιόριστο στον τρόπο του. Ακουμπούσε νευρικά το δάχτυλό του στο πηγούνι του. Κοιτούσε κάθε τόσο προς τη σύζυγό του και ήταν προφανές ότι περίμενε να πάρει εκείνη την πρωτοβουλία σε οποιαδήποτε συζήτηση. «Μετανιώνω πολύ που σας ενοχλώ με στο πένθος σας», είπε ο Πουαρό. «Καταλαβαίνω ότι δεν φταίτε εσείς», είπε η κυρία Ντελαφοντέιν. «Η θεία μου πέθανε την Τρίτη το βράδυ. Ήταν απρόσμενο». «Εντελώς απρόσμενο», επανέλαβε ο κύριος Ντελαφοντέιν. «Μεγάλο πλήγμα». Κοιτούσε την μπαλκονόπορτα από που είχε βγει η αλλοδαπή κοπέλα. «Ζητώ συγγνώμη», είπε ο Πουαρό, «και αποσύρωμαι». Έκανε ένα βήμα προς την πόρτα. «Μισό λεπτό», είπε ο κύριος Ντελαφοντέιν. «Είχατε ραντεβού με τη θεία Αμέλεια, είπατε, parfaitement». «Γιατί δεν λέτε και σε εμάς περί τίνος επρόκειτο», είπε η κυρία Ντελαφοντέιν. «Αν μπορούμε να κάνουμε κάτι». «Ήταν προσωπικής φύσεως», απάντησε ο Πουαρό και απλά πρόσθεσε. «Είμαι detective». Ο κύριος Ντελαφοντέιν έριξε κάτω τη μικρή πορσελάνινη φιγούρα που είχε στα χέρια του. Η γυναίκα του φάνηκε μπερδεμένη. «Detective? Και είχατε ραντεβού με τη θεία? Τι παράξενο». Τον κοίταξε επίμονα. «Δεν μπορείτε να μας πείτε περισσότερα, κύριε Πουαρό. Φαίνεται εντελώς παράδοξο». Για μια στιγμή ο Πουαρό παρέμεινε σιωπηλός. Επέλεξε τα λόγια του προσεκτικά. «Είναι δύσκολο για μένα, μαντάμ, να ξέρω τι να κάνω». «Πείτε μας», είπε ο κύριος Ντελαφοντέιν. «Δεν ανέφερε τους Ρώσους, έτσι δεν είναι?» «Τους Ρώσους?» «Ναι, ξέρετε, τους Μπολσεβίκους, τους κόκκινους, τέτοια». «Μη γίνεσαι παράλογος, Χένρι», είπε η γυναίκα του. Ο κύριος Ντελαφοντέιν μαζεύτηκε. «Με συγχωρείτε, απλώς αναρωτιόμουν». Η Μέρι Ντελαφοντέιν κοιτούσε με ειλικρίνεια τον Πουαρό. Τα μάτια της ήταν καταγάλανα, το χρώμα του μη μελισμόνι. «Θα χαιρόμουν αν μπορούσατε να μας πείτε οτιδήποτε, κύριε Πουαρό. Σας διαβεβαιώνω ότι έχω λόγο που σας το ζητώ». Ο κύριος Ντελαφοντέιν φαινόταν αναστατωμένος. «Πρόσεχε, καλή μου. Ξέρεις ότι μπορεί να μην ήταν τίποτα». Η γυναίκα του τον σταμάτησε ξανά με μια ματιά της. «Λοιπόν, κύριε Πουαρό?» Αργά, βαρύθιμα, ο Πουαρό κούνησε το κεφάλι. Το κούνησε μετανιωμένα, σαν να μην το ήθελε, αλλά το κούνησε. «Προς το παρόν, μαντάμ», είπε, «φοβάμαι ότι δεν πρέπει να πω τίποτα». Υποκλήθηκε, πήρε το καπέλο του και κατευθύνθηκε προς την πόρτα. Η Μέρι Ντελαφοντέιν τον συνόδευσε στο χολ. Στο κατόφλι της πόρτας κοντοστάθηκε και την κοίταξε. «Αγαπάτε πολύ τον κήπο σας, νομίζω, μαντάμ». «Εγώ?» «Ναι, αφιερώνω πολύ χρόνο στην κυπουρική. Je vous fais mes compliments», υποκλήθηκε άλλη μια φορά και άρχισε να περπατάει προς την αυλόπορτα. Όταν βγήκε και έστριψε δεξιά, κοίταξε πίσω και του εντυπώθηκαν δύο εικόνες. Ένα χλωμό πρόσωπο που τον παρακολουθούσε από το παράθυρο του πρώτου ορόφου και ένας άνδρας με ευθυτενές στρατιωτικό παράστημα να πηγαινοέρχεται πάνω κάτω στην απέναντι πλευρά του δρόμου. Ο Πουαρό έγνεψε μόνος του. «Definitivement», μονολόγησε. «Κάποιο ποντίκι υπάρχει σε αυτή την τρύπα». «Τι πρέπει να κάνει τώρα η γάτα?» Η απόφαση που πήρε τον οδήγησε στο κοντινότερο ταχυδρομείο. Εκεί έκανε μερικά τηλεφωνήματα. Το αποτέλεσμα φάνηκε να τον ικανοποιεί. Κατευθύνθηκε στο αστυνομικό τμήμα του Charman's Green, όπου ζήτησε τον επιθεωρητή Sims. Ο επιθεωρητής Sims ήταν εύσωμος, ρωμαλαίος και ανοιχτόκαρδος. «Ο κύριος Πουαρό?» ρώτησε. «Το κατάλαβα μόλις μου τηλεφώνησε ο αστυνομικός διευθυντής. Είπε ότι θα ερχόσασταν. Περάστε στο γραφείο μου». Η πόρτα έκλεισε. Ο επιθεωρητής έκανε νόημα στον Πουαρό να καθίσει σε μια καρέκλα και αφού κάθισε κι αυτός, έριξε ένα έντονο ερωτηματικό βλέμμα στον επισκέπτη του. «Είστε πολύ γρήγορος, κύριε Πουαρό. Ήρθατε να μας δείτε για αυτή την υπόθεση Rosebank σχεδόν προτού μάθουμε ότι θα υπάρξει υπόθεση. Πώς το καταλάβατε?» Ο Πουαρό έβγαλε το γράμμα που είχε λάβει και το έδωσε στον επιθεωρητή. Εκείνος το διάβασε με αρκετή προσοχή. «Ενδιαφέρον», είπε. «Το πρόβλημα είναι ότι μπορεί να σημαίνει πολλά πράγματα. Κρίμα που δεν μπορούσε να είναι λίγο πιο σαφής. Θα μας βοηθούσε τώρα». «Ή ενδεχομένως να μην υπήρχε ανάγκη βοήθειας. Πώς το εννοείτε? Ίσως να ήταν ακόμη ζωντανή». «Το φτάνετε μέχρι εκεί, ε? Μπορεί να μην έχετε άδικο». «Σας παρακαλώ, επιθεωρητά, διηγηθείτε μου τι συνέβη». «Αυτό είναι το μόνο εύκολο. Η ηλικιωμένη ένιωσε αδιαθεσία μετά το δείπνο την Τρίτη το βράδυ. Πολύ ανησυχητικό. Συσπάσεις, σπασμούς και τα λοιπά. Έστειλαν κάποιον να φωνάξει το γιατρό. Όταν έφτασε, είχε πεθάνει. Λένε ότι πέθανε από κάποια κρίση. Δεν του άρεσαν, όπως φαίνεται, τα πράγματα. Κόμπιασε και το είπε κάπως εμέσως, αλλά ουσιαστικά ξεκαθάρισε πως δεν μπορούσε να δώσει πιστοποιητικό θανάτου. Και όσο για την οικογένεια, εκεί είχε μείνει το θέμα. Περιμένουν τα αποτελέσματα της νεκροψίας. Έχουμε προχωρήσει λίγο. Ο γιατρός μας ενημέρωσε αμέσως. Έκανε την νεκροψία από κοινού με τον ιατροδικαστή της αστυνομίας και το αποτέλεσμα είναι αδιαμφισβήτητο. Η ηλικιωμένη πέθανε από μεγάλη δόση στριχνίνης». «Χαχα! Ναι, φρικτά πράγματα. Το θέμα είναι ποιος της την έδωσε. Θα πρέπει να το έκανε ελάχιστη ώρα προτού πεθάνει. Πρώτη μας σκέψη ήταν ότι την έβαλαν στο φαγητό της, αλλά ειλικρινά δεν φαίνεται να στέκει. Έφαγαν σούπα αγκινάρας που σερβιρίστηκε από σουπιέρα, πίτα ψαριού και μιλόπιτα. Η Δεσποινής Μπάρουμπι, ο κύριος Ντελαφοντέιν και η κυρία Ντελαφοντέιν. Η Δεσποινής Μπάρουμπι είχε μια νοσοκόμα, μια κοπέλα που είναι μισή Ρωσίδα, αλλά δεν έφαγε με την οικογένεια. Έφαγε ό,τι απέμεινε όταν εκείνοι έφυγαν από την τραπεζαρία. Έχουν υπηρέτρια, αλλά είχε έξοδο εκείνο το βράδυ. Τη σούπα την άφησε στην εστία μαγειρέματος, την πίτα ψαριού στο φούρνο, ενώ η μιλόπιτα ήταν κρύα. Και οι τρεις έφαγαν τα ίδια φαγητά. Και πέρα από αυτό, δεν νομίζω ότι μπορείς να κάνεις κάποιον να καταπιεί στριχνίνη με αυτόν τον τρόπο. Είναι πικρή σαν χολή. Ο γιατρός μου είπε ότι μπορεί να τη γευτείς ακόμη και διαλυμένη 1/1000 ή κάτι τέτοιο. Στον καφέ? Στον καφέ είναι το πιθανότερο, αλλά η Δεσποινής Μπάρουμπι δεν έπινε ποτέ καφέ». «Βλέπω τι εννοείται. Ναι, φαίνεται αδύνατον. Τι ήπιε στο γεύμα?» «Νερό». «Από το κακό στο χειρότερο. Είναι εκνευριστικό, ε?» «Ήταν πλούσια η Δεσποινής Μπάρουμπι?» «Πολύ, υποθέτω. Φυσικά, ακόμη δεν ξέρουμε ακριβώς τις λεπτομέρειες. Η Ντελαφοντέιν είναι αρκετά φτωχή από όσο μπορώ να καταλάβω. Η Δεσποινής Μπάρουμπι βοηθούσε στη συντήρηση του σπιτιού. Ο Πουαρό χαμογέλασε αμυδρά. «Δηλαδή υποψιάζεστε τους Ντελαφοντέιν? Ποιον από τους δυο?» «Δεν θα έλεγα ότι υποψιάζομαι κάποιον συγκεκριμένα, αλλά όπως έχουν τα πράγματα, είναι οι μόνοι με τους οποίους είχε στενές σχέσεις και ο θάνατός της αναμφίβολα τους αφήνει ένα σημαντικό χρηματικό ποσό. Όλοι γνωρίζουμε τι θα πει ανθρώπινη φύση». «Ναι, μερικές φορές είναι απάνθρωποι, αυτό είναι γεγονός. Και η ηλικιωμένη δεν έφαγε ούτε ήπιε τίποτα άλλο. Βασικά...» «Α, βουαλά, το κατάλαβα ότι είχατε κάτι, όπως λέτε, στο μανίκι σας. Η σούπα, η πίτα ψαριού, η μιλόπιτα, μπετίζ. Τώρα φτάνουμε στην ουσία». «Δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό. Αλλά η ηλικιωμένη έπαιρνε μία κάψουλα πριν από τα γεύματα. Ξέρετε, όχι χάπι ταμπλέτα, ένα από εκείνα τα πράγματα με το ριζόχαρτο που περιέχουν κάποια σκόνη. Κάτι εντελώς ακίνδυνο για την πέψη». «Έξυπνο. Τίποτα δεν είναι ευκολότερο από το να γεμίσεις μία κάψουλα με στριχνίνη και να τη βάλεις στη θέση μιας κανονικής. Κατεβαίνει πίνοντας νερό και δεν αφήνει καμία γεύση». «Καλά όλα αυτά. Το πρόβλημα είναι ότι της την έδωσε η κοπέλα». «Η Ρωσίδα?» «Ναι, η Κατρίνα Ρίγκερ. Ήταν κάτι σαν βοηθός και νοσοκόμα της Δεσποινίδος Μπάρουμπι, που από ό,τι κατάλαβα της έδινε διαρκώς εντολές. Φέρε τόνα, φέρε τάλο, φέρε το παράλο, τρίψε μου την πλάτη, βάλε μου το φαρμακό μου, πήγαινε στο φαρμακείο. Όλα αυτά. Ξέρετε πως είναι με αυτές τις γριές. Προσπαθούν να είναι καλοσυνάτες, αλλά στην πραγματικότητα χρειάζονται ένα σκλάβο». Ο Πουαρό χαμογέλασε. «Έτσι έχουν τα πράγματα λοιπόν», συνέχισε ο επιθεωρητής Σιμς. «Δεν στέκει και πολύ. Γιατί να τη δηλητηριάσει η κοπέλα? Η Δεσποινής Μπάρουμπι πέθανε και τώρα θα μείνει χωρίς δουλειά. Και οι δουλειές δεν βρίσκονται εύκολα. Δεν έχει καμία εκπαίδευση». «Παρ' όλα αυτά», είπε ο Πουαρό, «αν το κουτί με τις κάψουλες ήταν κάπου αφημένο, οποιοδήποτε στο σπίτι μπορεί να είχε την ευκαιρία να τη δηλητηριάσει». «Φυσικά είναι κάτι που έχουμε κατά νου, κύριε Πουαρό. Δεν με πειράζει να σας πω ότι διενεργούμε έρευνες αθόρυβα, αν με καταλαβαίνετε. Πότε φτιάχτηκε η τελευταία συνταγή, που φιλούσαν συνήθως τις κάψουλες? Υπομονή και πολλή προεργασία, αυτά θα φέρουν τελικά αποτέλεσμα». «Κι ύστερα είναι και ο δικηγόρος της Δεσποινίδος Μπάρουμπι. Θα τον ανακρίνω αύριο. Και τον διευθυντή της τράπεζας. Έχουμε πολλά ακόμη να κάνουμε». Ο Πουαρό σηκώθηκε. «Μια μικρή χάρη, επιθεωρητά Σιμς. Θα με ενημερώσετε πως προχωράει η υπόθεση. Θα σας είμαι υπόχρεος. Ορίστε ο τηλεφωνικός αριθμός μου». «Μα φυσικά, κύριε Πουαρό. Δύο κεφάλια είναι πάντοτε καλύτερα από ένα. Άλλωστε πρέπει να γνωρίζετε, αφού εσείς λάβατε το γράμμα». «Είστε πολύ καλός, επιθεωρητά». Ο Πουαρό του έσφιξε ευγενικά το χέρι και έφυγε. Του τηλεφώνησε το επόμενο απόγευμα. «Ο κύριος Πουαρό? Εδώ επιθεωρητής Σιμς. Τα πράγματα έχουν αρχίσει να μπαίνουν σε μια σειρά στο μικρό μας ζήτημα». «Αλήθεια? Πείτε μου σας παρακαλώ». «Λοιπόν, στοιχείο πρώτο και εξαιρετικά σημαντικό. Η Δεσποινής Μπάρουμπι άφησε ένα μικρό μέρος της κληρονομιάς στην ανιψιά της και όλα τα άλλα στην Κατρίνα. Σε αναγνώριση της μεγάλης καλοσύνης και φροντίδας της, έτσι το θέτει. Αυτό αλλάζει τα πράγματα». Μια εικόνα εμφανίστηκε στο μυαλό του Πουαρό. Ένα βλοσιρό πρόσωπο και μια παθιασμένη φωνή να λέει: «Τα χρήματα είναι δικά μου. Έτσι το έγραψε και έτσι θα γίνει». Η κληρονομιά δεν θα προκαλούσε έκπληξη στην Κατρίνα. Το γνώριζε από πριν. «Στοιχείο δεύτερο», συνέχισε ο επιθεωρητής Σιμς. «Κανείς εκτός από την Κατρίνα δεν χειριζόταν τις κάψουλες». «Πώς μπορεί να είστε βέβαιος? Το παραδέχετε η ίδια. Τι λέτε γι' αυτό?» «Εξαιρετικά ενδιαφέρον». Χρειαζόμαστε μόνο ένα πράγμα ακόμη. Στοιχεία για το πώς περιήλθε στην κατοχή της η στριχνίνη. Αυτό δεν θα πρέπει να είναι δύσκολο. Αλλά μέχρι στιγμής δεν είχατε επιτυχία. Μόλις άρχισα, η προανάκριση ήταν σήμερα το πρωί. Και τι συνέβη? Ανεστάλη για μία εβδομάδα. Και η νεαρή κοπέλα, η Κατρίνα, την προφυλάκησα. Δεν θέλω να το διακινδυνεύσω. Μπορεί να έχει τίποτα περίεργους φίλους στην Αγγλία που θα προσπαθήσουν να τη βγάλουν από τη χώρα. «Όχι», είπε ο Πουαρό. «Δεν νομίζω ότι έχει φίλους». «Αλήθεια? Τι σας κάνει να το λέτε αυτό, κύριε Πουαρό?» «Αυτή η ιδέα μου δημιουργήθηκε. Δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία όπως τα αποκαλείτε. Τίποτα που να σχετίζεται απόλυτα. Η Δεσποινής Μπαρούμπι φαίνεται ότι έκανε παράξενες κινήσεις με τις μετοχές της τελευταία. Θα πρέπει να έχασε ένα σημαντικό ποσό». «Σίγουρα είναι ύποπτο. Όμως δεν βλέπω πώς επηρεάζει το βασικό ζήτημα. Προς το παρόν τουλάχιστον». «Ναι, ίσως έχετε δίκιο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ήταν πολύ ευγενικό εκ μέρους σας που μου τηλεφωνήσατε». «Δεν ήταν τίποτα. Κρατώ πάντοτε το λόγο μου. Είδα ότι σας ενδιέφερε. Ποιος ξέρει, μέχρι το τέλος ίσως μπορέσετε να με βοηθήσετε. Αυτό θα μου έδινε μεγάλη ευχαρίστηση. Ίσως σας βοηθήσει, για παράδειγμα, αν μπορούσα να βρω κάποιον φίλο της Κατρίνα». «Μα νόμιζα πως είπατε ότι δεν έχει φίλους», είπε ξαφνιασμένος ο επιθεωρητής Σιμς. «Έκανα λάθος», απάντησε ο Πουαρό. «Έχει έναν». Ο Πουαρό έκλεισε το τηλέφωνο προτού ο επιθεωρητής προλάβει να κάνει άλλη ερώτηση. Μπήκε με σοβαρό ύφος στο δωμάτιο, όπου η Δεσποινής Λέμον έγραφε στη γραφομηχανή της. Σήκωσε τα χέρια από τα πλήκτρα όταν είδε τον εργοδότη της να πλησιάζει και τον κοίταξε εξεταστικά. «Θέλω», είπε ο Πουαρό, «να σκεφτείς μια μικρή ιστορία». Τα χέρια της Δεσποινίδος Λέμον έπεσαν στην ποδιά της απογοητευμένα. Της άρεσε να δακτυλογραφεί, να πληρώνει λογαριασμούς, να αρχιοθετεί έγγραφα και να κανονίζει τα ραντεβού. Ένιωθε μεγάλη πλήξη όταν τη ζητούσαν να φανταστεί τον εαυτό της σε υποθετικές καταστάσεις, αλλά το αποδεχόταν ως ένα δυσάρεστο μέρος της δουλειάς. «Είστε νεαρή Ρωσίδα», άρχισε ο Πουαρό. «Μάλιστα», είπε η Δεσποινής Λέμον, δείχνοντας πιο Βρετανίδα από ποτέ. «Είστε μόνοι, δίχως φίλους στη χώρα. Έχετε λόγους που δεν θέλετε να επιστρέψετε στη Ρωσία. Δουλεύετε ως νοσοκόμα και συνοδό σε μια ηλικιωμένη κυρία που σας φέρετε σαν δούλα. Είστε πυθύνια και υπομονετική». «Μάλιστα», είπε υπάκουα η Δεσποινής Λέμον, χωρίς όμως να μπορεί να φανταστεί τον εαυτό της να είναι πυθύνια με καμία ηλικιωμένη. «Η κυρία τελικά σας συμπαθεί. Αποφασίζει να σας αφήσει τα χρήματά της. Σας το λέει». Ο Πουαρό έκανε μια παύση. «Μάλιστα», είπε ξανά η Δεσποινής Λέμον. Κι ύστερα η ηλικιωμένη ανακαλύπτει κάτι. Ίσως να είναι θέμα χρημάτων. Ίσως να ανακάλυψε ότι δεν ήσασταν ειλικρινείς μαζί της. Ή ίσως να ήταν ακόμη σοβαρότερο. Ένα φάρμακο που είχε διαφορετική γεύση. Κάποιο φαγητό που την πείραξε. Τέλος πάντων, αρχίζει να σας υποπτεύεται για κάτι και γράφει σε έναν πολύ διάσημο detective. Enfin, στον διασημότερο detective. Εμένα. Επρόκειτο να την επισκεφθώ σύντομα. Και τότε, όπως λένε, δεν θα υπήρχε γυρισμός. Το σημαντικό είναι να ενεργήσετε γρήγορα. Κι έτσι, προτού καταφθάσει ο σπουδαίος detective, η ηλικιωμένη πεθαίνει. Και τα χρήματα περιέρχονται σε εσάς. Πείτε μου, σας ακούγεται λογικό όλο αυτό? «Απόλυτα», απάντησε η Δεσποινής Λέμον. «Απόλυτα λογικό, για Ρωσίδα δηλαδή. Προσωπικά δεν θα γινόμουν ποτέ συνοδός ηλικιωμένων. Θέλω τα καθήκοντά μου να είναι ξεκάθαρα. Και φυσικά ούτε διανοούμε να σκοτώσω κάποιον». Ο Πουαρό αναστέναξε. «Πόσο μου λείπει ο φίλος μου ο Χέιστικς. Είχε τόση φαντασία. Τόσο ρομαντικό νου». «Είναι αλήθεια ότι φανταζόταν συνεχώς λάθος πράγματα. Αλλά ακόμη και αυτό ήταν ένας οδηγός». Η Δεσποινής Λέμον παρέμεινε σιωπηλή. Είχε ξανακούσει για τον λοχαγό Χέιστικς και δεν ενδιαφερόταν καθόλου. Κοίταξε με λαχτάρα τη δακτυλογραφημένη κόλλα χαρτί μπροστά της. «Επομένως, σας φαίνεται λογικό», ρώτησε ξανά ο Πουαρό. «Εσάς όχι?» «Πολύ φοβάμαι ότι και εμένα μου φαίνεται λογικό», είπε αναστενάζοντας. Χτύπησε το τηλέφωνο και η Δεσποινής Λέμων βγήκε από το δωμάτιο για να το απαντήσει. Γύρισε και είπε «Είναι πάλι ο επιθεωρητής Sims». Ο Πουαρό πήγε βιαστικά στη συσκευή. «Εμπρός, εμπρός, τι είπατε?» Ο Sims επανέλαβε τη δήλωση. «Βρήκαμε ένα πακέτο στριχνίνη στο δωμάτιο του κοριτσιού, χωμένο κάτω από το στρώμα. Μόλις έφτασε ο αρχιφύλακας με τα νέα. Αυτό θεωρώ ότι βάζει τέλος στην υπόθεση». «Ναι», είπε ο Πουαρό. «Κι εγώ». Η φωνή του είχε αλλάξει. Ξαφνικά ακουγόταν όλο αυτοπεποίθηση. Αφού έκλεισε το τηλέφωνο, κάθισε στο γραφείο του και τακτοποίησε μηχανικά τα αντικείμενα που βρίσκονταν πάνω του. Κάτι δεν πήγαινε καλά. Το αισθάνθηκα. «Όχι, δεν ήταν συναίσθημα», μουρμούρισε μόνος του. «Πρέπει να ήταν κάτι που είδα». «Αναβάν, μικρά φαιά κύτταρα. Σκεφτείτε, στοχαστείτε». «Ήταν όλα λογικά και σε τάξη». «Η κοπέλα, το άγχος της για τα χρήματα». «Η Madame de la Fontaine». «Ο άντρας της, τα λεγόμενά του για τους Ρώσους». «Ανόητα, μα είναι ανόητος». «Το καθιστικό». «Ο κήπος». «Α, ναι, ο κήπος». Ίσιοσε τον κορμό του. Το πρασινοπό φως έλαμψε στα μάτια του. Σηκώθηκε απότομα και πήγε στο διπλανό δωμάτιο. «Δεσποινής Λέμων, έχετε την καλοσύνη να αφήσετε αυτό που κάνετε και να διενεργήσετε μια έρευνα για μένα?» «Έρευνα, κύριε Πουαρό. Φοβάμαι ότι δεν είμαι πολύ καλή». Ο Πουαρό τη διέκοψε. «Πριν από μερικές μέρες είπατε ότι γνωρίζετε τα πάντα για τους εμπόρους». «Ναι, φυσικά», είπε εκείνη με αυτοπεποίθηση. «Τότε το θέμα είναι απλό. Θα πάτε στο Charman's Green και θα βρείτε έναν ιχθυοπόλη». «Ιχθυοπόλη?» ρώτησε ξαφνιασμένη η Δεσποινής Λέμων. «Ακριβώς. Τον ιχθυοπόλη που προμήθευσε το Rose Bank με ψάρια. Όταν τον βρείτε, θα του κάνετε μία συγκεκριμένη ερώτηση». Της έδωσε ένα κομμάτι χαρτί. Εκείνη το κοίταξε. Διάβασε κάπως αδιάφορα αυτά που έγραφε, έγνεψε και ύστερα έκλεισε το κάλυμα της γραφομηχανής της. «Θα πάμε μαζί στο Charman's Green», είπε ο Πουαρό. «Εσείς θα πάτε στον ιχθυοπόλη και εγώ στο αστυνομικό τμήμα. Θα μας πάρει μόνο μισή ώρα από την Baker Street». Όταν έφτασε στον προορισμό του, τον υποδέχθηκε ξαφνιασμένος ο επιθεωρητής Sims. «Είστε πολύ ταχύς, κύριε Πουαρό. Μόλις πριν από μία ώρα σας μιλούσα στο τηλέφωνο. Θέλω να σας παρακαλέσω κάτι. Να μου επιτρέψετε να δω αυτή την κοπέλα, την Κατρίνα... Πώς είναι το επώνυμό της? Κατρίνα Ρίγκερ. Δεν έχω καμία αντίρρηση». Η Κατρίνα φαινόταν πιο χλωμή και βλοσιρή από ποτέ. Ο Πουαρό της μίλησε πολύ μαλακά. «Ματμαζέλ, θέλω να πιστέψετε ότι δεν είμαι εχθρός σας. Θέλω να μου πείτε την αλήθεια». Τα μάτια της άνοιξαν προκλητικά. «Την αλήθεια», είπα, «σε όλους. Αν τη δηλητηρίασαν την κυρία, δεν τη δηλητηρίασα εγώ. Πρόκειται για λάθος. Δεν θέλετε να με αφήσετε να πάρω τα χρήματα?» Η φωνή της ήταν τραχιά. Έμοιαζε, σκέφτηκε ο Πουαρό, σαν δύστυχο στριμωγμένο ποντικάκι. «Τις κάψουλες δεν τις χειριζόταν κανείς εκτός από σένα?» «Αυτό δεν είπα. Τις έφτιαξαν εκείνο το απόγευμα στο φαρμακείο. Τις πήγα σπίτι στην τσάντα μου». «Αυτό ήταν λίγο πριν από το δείπνο. Άνοιξα το κουτί και έδωσα στη Δεσποινίδα Μπάρουμπι μία κάψουλα με ένα ποτήρι νερό». «Κανείς δεν τις άγγιξε εκτός από σένα?» «Όχι». Στριμωγμένο ποντικάκι, αλλά με θάρρος. «Και η Δεσποινής Μπάρουμπι έφαγε μόνο αυτά που μας είπαν? Τη σούπα, την πίτα ψαριού και τη μιλόπιτα?» «Ναι». Ένα απελπισμένο ναι. Σκούρα φλογισμένα μάτια που δεν έβλεπαν πουθενά φως. Ο Πουαρό της χτύπησε παρηγορητικά τον ώμο. «Κουράγιο, ματμαζέλ. Ίσως υπάρχει ακόμη η ελπίδα της ελευθερίας». Ναι, και των χρημάτων μιας άνετης ζωής. Τον κοίταξε καχύποπτα. Καθώς εκείνη έφευγε, ο Σιμς είπε στον Πουαρό: «Δεν κατάλαβα τι ακριβώς μου είπατε από το τηλέφωνο. Κάτι ότι η κοπέλα έχει έναν φίλο». «Ναι, εμένα», είπε ο Πουαρό και έφυγε από το αστυνομικό τμήμα προτού ο επιθεωρητής καταλάβει τι συνέβη. Στο μικρό καφέ Green Cat η Δεσποινής Λέμον δεν κράτησε τον εργοδότη της σε αγωνία. Μπήκε κατευθείαν στο θέμα. «Τον λένε Ραντζ, είναι στη High Street και είχατε απόλυτο δίκιο. Μια μισή ντουζίνα ακριβώς. Σημείωσα τι μου είπε». Του έδωσε το σημείωμα. «Χρρρρ». Ήταν ένας βαθύς, πλούσιος ήχος, σαν γουργούρισμα γάτας. Ο Ηρακλής Πουαρό πήγε στο Rosebank. Καθώς στεκόταν στον μπροστινό κήπο και ο ήλιος έδιε πίσω του, η Μέρι Ντελαφοντέιν βγήκε έξω να τον συναντήσει. «Κύριε Πουαρό», η φωνή της ακούστηκε έκπληκτη. «Επιστρέψατε?» «Ναι, επέστρεψα». Έκανε μια σύντομη παύση. «Όταν πρώτο ήρθα εδώ, μαντάμ, μου ήρθε στο νου το παιδικό τραγουδάκι. Κυρία Μέρι, από πρώτο χέρι, πώς μεγαλώνει ο κήπος σου, ρωτώ?» «Με κοχύλια από χτένια και άνθη φροντισμένα και ωραίες υπηρέτριες σωρό». «Μόνο που δεν είναι κοχύλια από χτένια, σωστά, μαντάμ, αλλά από στρίδια», έδειξε με το χέρι του. Άκουσε να δυσκόβεται η ανάσα και είδε ότι πάγωσε. Ήταν λες και τον ρωτούσε με τα μάτια της. Εκείνος έγνεψε. «Με ουί, ξέρω». Η υπηρέτρια άφησε έτοιμο το δείπνο. Εκείνη και η Κατρίνα ορκίζονται ότι ήταν το μόνο που φάγατε. «Μόνο εσείς και ο σύζυγός σας ξέρατε ότι φέρατε μια μισή ντουζίνα στρίδια, μια μικρή λιχουδιά που γλαμπών τάντ. Πανεύκολο να βάλεις τριχνίνη σε ένα στρίδι. Καταπίνετε κομψά. Μα μένουν τα κελίφι. Δεν πρέπει να πεταχτούν στον κάδο, θα τα έβλεπε η πυρέτρια. Και έτσι σκεφτήκατε να τα βάλετε για διακόσμηση γύρω από ένα παρτέρι. Όμως δεν έφτασαν. Η διακοσμητική γραμμή έμεινε ημιτελής. Το αποτέλεσμα είναι κακό. Χαλάει τη συμμετρία του κατά τα άλλα υπέροχου κήπου. Τα λιγοστά αυτά κελίφια έμοιαζαν ξένα. Μου χτύπησαν στο μάτι κατά την πρώτη επίσκεψή μου. Φαντάζομαι ότι το υποθέσατε από το γράμμα», είπε η Μέρι Ντελαφοντέιν. «Ήξερα ότι το είχε γράψει, αλλά δεν ήξερα πόσα είχε πει». Ο Πουαρό απάντησε κάπως αόριστα. «Ήξερα τουλάχιστον ότι ήταν οικογενειακό ζήτημα. Αν εμπλεκόταν η Κατρίνα, δεν θα υπήρχε λόγος για τόση μυστικοπάθεια. Υποθέτω ότι εσείς και ο σύζυγός σας διαχειριστήκατε τα αξιόγραφα της Δεσποινίδος Μπάρουμπι προς όφελός σας και το ανακάλυψε». Η Μέρι Ντελαφοντέιν έγνεψε. «Το κάναμε για χρόνια, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Ποτέ δεν σκέφτηκα ότι είχε αρκετή διάβγεια για να το ανακαλύψει. Και ύστερα έμαθα ότι είχε καλέσει detective και ότι θα άφηνε τα χρήματά της στην Κατρίνα, στο αξιοθρήνητο αυτό πλάσμα. Και έτσι βάλατε τη στριχνίνη στην κρεβατοκάμαρα της Κατρίνα. Καταλαβαίνω. Γλιτώνετε τον εαυτό σας και το σύζυγό σας από ό,τι τυχόν ανακαλύψω και φορτώνετε τον φόνο σε ένα αθώο κορίτσι. Δεν έχετε καθόλου συμπόνια, μαντάμ». Η Μέρι Ντελαφοντέιν ανασήκωσε τους ώμους. Τα γαλάζια μάτια της κοίταξαν κατάματα τον Πουαρό. Θυμήθηκε την εξαιρετική ηθοποιία της την πρώτη μέρα που είχε πάει στο σπίτι τους και τις αποτυχημένες προσπάθειες του συζύγου της. «Μια γυναίκα πάνω από το μέσο όρο, αλλά απάνθρωπη». «Συμπόνια, για αυτό το αξιοθρήνητο μικρό ποντίκι?» Η περιφρόνησή της ήταν έκδηλη. «Νομίζω, μαντάμ, ότι στη ζωή σας νοιάζεστε μόνο για δύο πράγματα. «Το ένα είναι ο σύζυγός σας», είπε ο Πουάρο αργά. Είδε τα χείλη της να τρέμουν. «Και το άλλο, ο κήπος σας». Κοίταξε τριγύρω του, σαν να ζητάει συγγνώμη στα λουλούδια για αυτό που είχε κάνει και για αυτό που επρόκειτο να κάνει. Η Χριστίνα Μπράβου διάβασε το διήγημα της Αγκάθα Κρίστη «Πώς μεγαλώνει ο κήπος σου»